Morgunblaðið fjallaði þetta mál miðvikudaginn 5. október í ritstjórnarpistli sem kallast Holur hljómur og við heyrum þennan pistil frá Morgunblaðinu.
Morgunblaðið 5. október. Holur hljómur. Hvert dæmið af öðru sýnir hraksmánarlega stjórnsýslu borgaryfirvalda. Í fréttum ríkissjónvarpsins í gær var athyglisvert viðtal við Friðgeir Jóhannesson sem á sínum tíma var fyrir hörmulegu slysi svo hann missti sjón og að auki alltaf 70% heyrnar. Kona hans veitt honum aðstoð svo lengi sem hún mátti þar til hennar heilsa versnaði. Friðgeir leitaði þá eftir því við Reykjavíkur borg að fá liðveislu til að geta sinnt störfum sínum. En þá hófst erfiður slagur. Borgin bar fyrir sig að slík liðveisla væri bundin því að létta þyrti af félagslegri einangrun. Þá niðurstöðu kærði Friðgeir. Borgin tapaði málinu. En þá greip hún óvænt til nýrra varna og bar fyrir sig að Friðgeir væri of aldraður. Sá fyrirsláttur var einnig kærður og sjónarmiðum borgarinnar enn hafnað. Var borginni falið að taka málið upp við Friðgeir á ný. Að hans sögn heyrðist þá hvorki hósti inn í stuna þótt tæplega að 2 ára baráttu hefði lokið með sigri hans. Framganga borgaryfirvalda vekur undrun. Í ljósi þessarar fréttar var önnur frétt ekki síður undarleg. Hún var að borgarstjórn Reykjavíkur hafi í gær samþykkt innan gæsalappa áskorun til stjórnvalda, gæsalappi lokast, notendastýrða persónulega aðstoð. Borgarstjórn sjálf innan gæsalappa stjórnvald, mjög þýðingarmikið stjórnvald sem hefur í tvígang fengið áfelli í máli sama efnis eins og frétt ríkisútarsins bar með sér. Það var því mjög holur hljómur í slíkri ályktun.